Langabeziak Espainiako Lan Ministerioak emandako datuen arabera bera egin du pasaden maiatzean ego Euskal Herrian. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon bai, egunon.
Espainiako Lan Ministerioak emandako datuen arabera bera egin du bai, baina lehenik eta behin azpimarratu behar dugu egun ofizialki 223.000 langabe direla ego Euskal Herrian.
Bai, egia da, bai, egia da purtso badera egin duela, ez? Pizkaba jarraituz, estatu mailan egondaren tendentziarekin, ez? Bera egin da, eta egia da, hau, langabeziek gutxitze hau, bueno, haundiena izan dela 2005-etik ondoren, ez? Aleraz, zentzu horretan esan dezakegu datu, bueno, ba, interesantea dela, ez? Baina kontuen hartu behar da, bi datu oso kezkagarriak, ez? Bada, langabezi hori, ez dara, gutxitu baizik eta gehitu egin dela industrian. Eta hau da datu adierazgarria zeren eta Estatu Espainolan eman den bezala, ba, normalean, gutxitze hau dator ba, temporalitatea dela. Eta hau da, maiatzean sartu gara, eta horrek esan nahi du udako hau temporalitate honek ba, zerbitzu sektorean lanpostua sortzen dituela. Eta horrek egin du bera gehien bat, Estatu Espainolan egin duen bezala, ez? Karo, gertatzen dena da, hemen, hemengo oinarrizko sektorean, hau da industrian, eta hori adatu kaskagarria, egin duela bera, langabezi gehiago dago, leuneko 2,5 gehiago dagoela iazkin konparatuz, ez? Beraz, horrek esan nahi du, krisian sektore industriale krisian jarritzen duela, eta sortu diren lanpostu horiek, edo langabeziaren jeitxiera hori eman dela, ba, zerbitzu sektore baten, orain sortu dela, maiatza delako, baina hori, horri udako temporada bukatzen denean, ba, berriz etortzen dela. Beraz, bai, eta gero gaina sortzen den enplegu hau, sektore, zerbitzu sektore honetan, oso enplegu kezkagarria da, kilikoloskoa da, baldintza txarrekoak, ordukoak, hau da, ez da benetako lanpostu esaten dena. Ez beraz, bi akatxo bok esango nituzkenik daukala.
Gainera, emakume asko, ba, daude langabezian.
Bueno, baina egia da, hau datu ere adierazgarria da, ez? Langabezi, hau da, lanpostu gehiago sortu dira emakumeen kasu honetan gizonezkoa baino. Claro, baina horrek ez esan nahi du, ba, normalean, zerbitzu sektorean da lan prekarioa gehian mugitzen dela emakumeak, eta horregatik, lan prekarioan sortu dela enplegua eta lan prekario sektor horretan emakumeak azkenengo hil honetan maiatzean lanpostu gehiago sortu izan direla, ez? Baina hori esaten dut, kasu honetan adierazgarria bada hori ere, ba, bestetik gaztetik horrek zesan badu, ez? Ba, sektore zerbitzuan prekaritatean daudela emakumeak eta gainera industria sektorea pixu gutxi dutela.
Esan alda udako eragina dela hain zuzen ere maiatzean langabeziak behera pixkat egitea, urritik aurrera zer?
Ba, hori da, a ber, kalkulatzen da apiriletek aurrera, hau da, normalean datuak lanbidek edo inestadistikak edo eustatek erabiltzen duenean datuak, temporalitate deitzen diote udako, eta hori normalean hasten da kontuan hartua, noiz jausten den aste santua, ez? Baina aste santua aurreago, ero, berandutxoa o jauzi eskero, ja lotzen da maiatzarekin eta hortik, suposatzen da hortik aurrera ja, udako temporalitate hori zartzen dela, ez? Eta hori bukatzen da normalen agustuaren bukaeran batzutan irailaren erdira dola, ez? Eta hor ikusiko da, olako lanpostua sortzen direnean, hori segurazki gero atzea urrien, irailen, urrien bukatzen da, ez? Eta hemen ere, ba, horrako gertatuko da, enplegu honekin. Temporalitate kanpoa dagoen enplegu hau da industriala bat ipat, hori ez dago temporalitate lotuta, eta hor sortzen den enpleguak beste dinamika badauka, ez? Sortzea, alo, suntxitzea, beste arrazoi batzuetatik sortzen da. Eta arrazoi horiek ez dira ikusten momentu honetan industrian lana sortzeko eta bera, esan da, iaztikona, 2,3 jeitsi da enplegu industrial, ez da hori da benetan kaskatzekoa, gaina kontuan hartuta soldata hobea daukala, naiz eta kaskartasun hori sektore guztietara heldu, baina enplegu industrialak soldata hobea izaten ditu eta gaina izaten da egonkorragoa.
Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzak indarrean jarri nahi duen egitasmoa, alegia industria indartzekoa, ba, mugatu izango dela Eusko Jaurlaritzak berak aitortu du.
Bai, claro, plana badago, Eusko Jaurlaritzak betik izan hori du, ez? Orain hori urte ere sozialista gobernua zeudenean, eta gogoratzekoa da esaten zuenean Soltzaga ministroa zela esaten zuen, politika industrial oberena da ez dagoena. esan ez, bueno, ez merkatua dela sortuko duta, ez da zer egin behar enplegua sortzeko, ez merkatua berak sortuko duta, ez pasaio merkatu ere zer esaten libre usten bera sortzen du, gero kusi zen zer gertatu zen, ez? Esko jolaitzek esan du politika diferente, ez betik izan du industria politikare aurra eramateko, eta momentu honetan ere hor dabil, ba, Esko jolaitza sortu nahian politika industrial batez, baina, karo, gertatzen dena da gaur politika industrial eduki dezake, baina enpleguak sortzeko eta gaina enplegua nabarmen eta enpleguak nahiko txo sortzeko industria sektorean kontuan hartuta produktibitatea handikoa dela, horrek behar du inbertsio handiak, behar ditu formakuntzan inbertsio handiak, unibertsitateak eta ikerketa zentrua finanziatzea, txikia, ez? Ikerketa eta innovazioa, oza, berrikuntza, ez? Hor inbertsio egin behar dira, hori diru asko behar da, eta gaina emaitzak ez dira ikusten urte beten bi urtetan, baina luzeko emaitza da hori, ez? Eta hori da Eusko Jaurlaritzak egin nahi duena, baina horrek, epe motzera ertainera ez du lanpostu asko sortuko edo enpleguak kenduko industria sektorean, ez? Horiek emaitzak ertainekoak dira edo epe luzekoak, ez? Beraz, badago plan bat, martxan jarriko du plan bat, baina horrek ez du nabarmen metzetek enduko desenplegua edo sortuko enplegu berri industria sektorean.
Langabeziaren kontuak alde batera utzita, beste gai bat dugu Luis Guridirekin gaur jorratzeko. Fagorren naizun zen ere, likidatzeko planaren inguruko epaia emandu epaitegiak. Orain zer?
Bueno, a ver, orain beste fase bat bukatu da. Gogoratu behar da azaroaren 2013ko azaroan Fagorre krisian sartu zenean, ba, hartzeko dun konkurtsoan, edo hau konkursoa akreedore esaten dena ez, horretan sartu zen, eta izendatu zen administrazio konkurtsal bat, nork hartu zuen bere buru, ba, Fagorren etorkizuna ez. Bueno, honek administrazio konkurtsal honek egin zuen plan bat, eta plan hau aurkeztu zion Donostiako epaitegi merkantilari ez. Eta honek, orain egin duena da plan horre buruz bere baimena eman. Eta atzo, bertan, ba, esan du, Donostiako epaitegiak, merkatzaileak esan du, ja plan hori onartzen duela, ala aldaketa txiki batzuekin, eta ja hemendik aurrera epea irikitzen dela, edo nor nahi badu Fagorreko guztia edo zati bat erosi, ja posible duela bere eskaintzak egitea. Hori da momentu honetan, hau da, beste fase bat pasatu da. Orain gaude azkenengo aurreko fasean, hau da, ateratzen da, eskainiko dute, erosleak eskainiko dute, beraien eskaintzak, zati bategatik, hor, Garagartza, Arrasate, Bergara danak sartzen dira, salmentan sartzen dira, proiektu horretan, plan horretan, eta orduan, ba, hor aurkeztuko diren enpresak, ba, guztien gatik, edo segurazki bakoitzak zati bategatik, egingo du eskaintza bat, eta hori izango da, Uztailaren 9 arte. Uztailan 9 jasotako proposamenak, ba, irikiko dira eta hor erabakiko dute nori saldu zer. Hau da, zati bat, guztia, zati handi bat, txiki bat edo bapez, Baina ja egongo dira eskaintzak eta horren aurrean, ba, hartuko dute erabakia azkenean nola geratuko den, azken finean Garagartza, Bergaratan, Basauriko ere hor sartzen da planta.
Mementu sokeresmanabil, hiru erosle nagusi dira.
Bueno, badirudi komunikabideetan ateran bezala, badirudi beste hiru bero badaudela. O sea, ezagunak, momentu honetan ezagunak direnak hiru dira, ez? Ba, ezagunenak, Cevital, Kata eta inbertsio fondoa badago, ez? PHI edo, industrial. Hau badirudi Bergarako plantaren, bueno, ba, horren atzetik dabilela, ez? Baina hiru hauek ezaguna dira handiak, baina atzo agertu zen komunikabideetan badirudi badagola beste enpresa polakar bat, beste eslovenoa eta marroki bat ere. Ez da gitzei izen diren, nortzu diren, nolakoa diren, baina badirudi atzetik egongo lirateke interesatu. Ez baina prinsipioz, hiru handiak hori dira, ez, Vitalkata, Katalana eta hau inbertsioa fondo hau, ez. Bakoitzak, bueno, ba, aurrekotan agertu zen bizka bat Kata eta Cevitalen proiektuak, ez, Cevital gehiago interesatuta zegoen Branten kasua Frantziakoa, eta hor sartu da gainera, ez. Kata gehiago interesatuta dago Arrasate eta Eskoriatzako plantan, eta hau badirudi inbertsio fondo hau PHI ditzen dena, badirudi Bergarako plantaren atzen egongo zela, ez? Bueno, ikusiko dugu azkenean ze eskaintza den, plan honek esaten duena da kontuan hartuko dutela alde batetik ze diru kopuru eskaintzen duten, kontuan hartuta gainera, gero, 1.000 milioiko zorra daukatela taldeak, eta 3.000 bat hartzeko duen daudela kreedoreak. Asko da hori. Eta orduan ikusiko da ze kopuru eskaintzen duten, eta beste baldintza bada gainera zenbat langile ber kolokatzen duten enpresetan, erosten duten enpresetan. Hori ere beste aldagai interesgarri izango da ematerakoan, erabakitzerakoan nor geratuko den enpresa horiekin, ez? Eta, claro, kontuan hartuta gainera, enpresa hauek erosiko dutela zorrik gabe, hau da, zan edo, zorrak, enpresak zebitalek edo katalek erosten badu, zorrak ez daude berengan. Zorrak agartzen dira, bazkideak hor daude, eta horiek bere zorrak hor galtzen duten dira galduko dute. Horreiai, ez ari ordenduka azkenengoak izango dira kobratzen dituzten zorrak, ez? Beraz, hor, gehien heldu daitekena da, ba, benetan erostera eta lanpostu batzu sortzera. Zenbat esaten da 300, 200, 500 hor datu atera dira, zifra batzuk, baina azkenan hori ikusi arte zein izango den eskaintza konkretua, uztailaren, beraz, aurretik ez dugu jakingo, zenbat lanpostu eskainiko duten enpresa hauek.
Bukatzeko, Luis, hemendik gertu Basaurin Edesa dugu. Nola geratuko da?
Bueno, Edesaren kasuan, Edesa sartuta dago orokorrean Fagorren barruan. Baina badirudi planak esaten duela, badago la posibilitatea norbaitek eskaintzen badu Edesari buruz aparte, posible dela Edesa saltzea bestetik aparte, ez? Badirudi hori aukera hori ematen duela, ez? Baina printzipioz Edesa sartzen da bestearekin batean, hau da, eskaintza bakarra egiten da planta guztiagatik, osea Edesa Bergarakoa, Arrasate eta Garagartza, ez? Baina, bueno, batek eskatuko balu hor da aparte, da badirudi hori ere ikusten dela, ez? Hor, emendakin asko egin ziren plan atera zirenean. Eta besteak beste, Beresakoak eta Bizkaiko foru aldundiak eta hainbat egin zituzten bere eskakizun bereziak, ez? Ba, plan honi, ez? Epaitegiari, ba, planaren barruan beste gauza batzu kontuan hartzeko, ez? Ba, sindikatua barne, Fagorreko langileak, oza, hainbat hartzeko dunak, egin zituzten planen emendakinak. Azkenean, badirudi emendakin gutxi onartu izan direla, ez? Baina bat, horietariko bat, badirudi bat, bai dela Basauriko plantaren salmenta hori aparte eta bere dinamika dukitzea. Nik ez daukat datu gehiegi hola zehatzak horik, baina badirudi horrela dela.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unizteko irakaslea eta ekonomian editua. Mila esker eta datorren astera arte.
Horrengo arte, bai. Agur.
Agur.